VSOYn äänikirja, Stephenie Meyer, Uusi kuu. Englanninkielinen alkuteos, New Moon. Suomentanut Tiina Ohinmaa, lukija Leena Pöysti. Rajulle riemulle koittaa raju loppu. Loistonsa hetkellä se tuhoutuu, kuin tuli ja ruuti toisiaan suudellessaan. Romeo ja Julia, toinen näytös, viides kohtaus. Aluksi. Tuntui kuin olisin nähnyt hirveää painajaista, sellaista, jossa täytyy juosta juoksemasta päästyään, keuhkot pakahtumaisillaan, eikä silti pääse eteenpäin niin lujaa kuin tahtoisi. Jalkani liikkuivat yhä jähmeämmin, kun tunkeuduin tunteettoman väkijoukon halki, mutta mahtavan tornikellon viisarit eivät hidastaneet tahtiaan. Kylmän armottomasti ne etenivät kohti vääjäämätöntä loppua, kaiken loppua. Tämä ei kuitenkaan ollut unta, ja toisin kuin painajaisissani, en juossut oman henkeni edestä. Juoksin pelastaakseni jotakin mittaamattomasti arvokkaampaa. Oma henkeni merkitsi minulle enää hyvin vähän. Alice oli sanonut, että saattaisimme hyvinkin kuolla täällä molemmat. Ehkä olisi käynyt toisin, ellei kirkas auringonpaiste olisi vanginnut häntä sisälle. Nyt vain minä pystyin juoksemaan tämän aurinkoisen, väkeä kuhisevan aukion poikki. Enkä minä pystynyt juoksemaan tarpeeksi lujaa. Niinpä minua ei hetkauttanut, että ympärillämme vaanivat äärettömän vaaralliset vihollisemme. Kun kello alkoi lyödä niin, että maa värähteli turtuneiden jalkojeni alla, minä tiesin, että oli liian myöhäistä. Ja iloitsin siitä, että verenhimoinen saalistaja vaani jo minua. En halunnut enää elää, sillä yritykseni oli epäonnistunut. Kellon lyönnit kajahtelivat, ja aurinko porotti taivaan laelta. Luku 1. Juhlat. Olin lähes 100-prosenttisen varma, että näin unta. Olin siitä niin varma ensinnäkin siksi, että seisoin kirkkaassa auringon valossa, häikäisevän kirkkaassa paisteessa, jota ei ikinä esiinny Washingtonin Falksissa, uudessa tihkuisessa kotikaupungissani. Ja toiseksi minun edessäni seisoi Marie mummi. Mummi oli kuollut jo 6 vuotta sitten, mikä tuki vahvasti uniteoriaani. Mummi ei ollut suuremmin muuttunut. Hän näytti täsmälleen samalta kuin muistikuvissani. Kasvojen iho oli pehmeä ja kurttuinen, uurtunut tuhansiksi hienoiksi juonteiksi, jotka myötäilivät poskipäitä. Kuin kuivattu aprikoosi, jota ympäröi tuuhea valkoinen hiuspilvi. Meidän molempien huulille, jotka hänellä olivat kuihtuneet ja kurtistuneet, levisi samanaikaisesti epäuskoinen hymy. Mummikaan ei ollut osannut odottaa törmäävänsä minuun. Olin kysymäisilläni häneltä, kysyttävää oli niin paljon, mistä hän oli tupsahtanut uneeni? Mitä hän oli puuhaillut 6 viime vuotta? Mitä papalle kuului? Olivatko he löytäneet toisensa, missä sitten olivatkin? Mutta samassa mummi avasi suunsa, joten vaikenin antaakseni hänen puhua ensin. Hänkin vaikeni, ja me hymyilimme molemmat lievästi hämmentyneinä. Bella. Sen sanoi joku muu kuin mummi, ja me molemmat käännyimme katsomaan, kuka oli liittynyt pieneen seurueeseemme. Minä tiesin katsomattakin, kuka se oli. Hänen äänensä tuntisin missä tahansa. Tuntisin ja vastaisin, olinpa hereillä tai valveilla, tai vaikka kuollut, ihan varmasti. Sen äänen vuoksi kulkisin vaikka läpi tulen, tai vähän arkisemmin kahlaisin vaikka joka päivä läpi kylmän ja loputtoman sateen. Edward. Vaikka sävähdinkin ilosta hänet nähdessäni, kuten aina, olinpa sitten unessa tai valveilla, ja vaikka olinkin melkein varma, että näin vain unta, minä kauhistuin, kun Edward lähti paahtavan auringon paisteessa tulemaan meitä kohti. Kauhistuin, koska mummi ei tiennyt minun rakastuneen vampyyriin. Sitä ei tiennyt kukaan. Kuinka ihmeessä olisin selittänyt, miksi häikäisevän auringon säteet kimposivat Edwardin ihosta tuhansina sateenkaarivärisinä siruina, aivan kuin kristallista tai timantista. Tuota noin mummi, olet varmaan huomannut, että poikaystäväni kimmeltää, hänelle käy auringossa aina niin, ei siinä sen ihmeempää. Mitä Edward oikein meinasi? Hänhän asui Falksissa, maailman sateisimmassa paikassa vain ja ainoastaan siksi, että pystyi liikkumaan päiväsaikaan ulkona paljastamatta perheensä salaisuutta.